Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Loodusajakiri. Vaata ka loodusajakiri.ee.
Tere kõikile teile, head Kuku Raadio kuulajad. Loodusajakiri alustab. Meil on täna külas Tartu Ülikooli makroökoloogia kaasprofessor Cipe Aavik. Tervist!
Tere!
Mina olen saatejuht Tiia Rööp. Sul on ajakirja Eesti Loodus märtsi numbris artikkel Eesti põllumajandusmaastikest oleneb paljude liikide tulevik. Kellele pakuvad elupaika kraaviperved ja põlluservad ja muud sellised põllumajandusmaastiku elementid?
Seal leidub tegelikult väga palju erinevaid tegelasi. Et minu enda töö on keskendunud just soontaimedele. Aga noh, et kes seal täpselt elutseb, et see, seda minu töös, ma kunagi enda töös vaatasingi, et eks see sõltub sellest, millised on selle elupaiga, selle kraaviperve või teeperve keskkonnatingimused, et kui sobivad need tingimused on. Et sealt võib leida täiesti selliseid pärle, kus leiab elupaiga ja kasvukoha, leiavad väga paljud liigid ja taimeliigid ja õistaimed, kellest omakorda sõltuvad paljud putukad, seal hulgas ka tolmeldajad, ja ka maalune mitmekesisus, seened, mükoriisad moodustavad, krohmseened, et väga paljud erinevad organismirühmad. Aga nagu ma ütlesin, et kui palju nende organismirühmade sees siis neid liike seal on, see sõltub juba sellest, millised on need keskkonnatingimused seal, kas need on sobivad või ei ole.
Ma olin üsna üllatunud, kui ma sinu artiklist lugesin, et ökoloogiliselt väärtuslikud püsitaimestikuga põlluservad ei pea olema 10 meetrit näiteks laiad. Et ka väga hea oleks, kui nad oleks võibolla seal 3-4 meetrit kii, sest praegu nad on kindlasti ahtakesemad. Kuidas see võimalik on, et see nii kitsas riba annab ka nii palju ökoloogiliselt?
No meie enda uuring näitas, et see 3-4 on tegelikult miinimum. Ja ka teistes uuringutes on näidatud, näiteks mis puudutavad neid põllutaimede kahjurite looduslike vaenlasi, kes muide ka võivad nendes põlluperves siis elupaiga leida. Ka nende jaoks on just oluline see, et see põlluserv oleks lai. Aga no ütleme, et kui see nüüd kitsam on ju siis see elustik ja taimestik selles perves on väga haavatav põllumajandustegevuse poolt ja kui ta piirne veel teiselt poolt näiteks teega on ju, et siis jah, et meie uuring näitas, et see noh, ütleme 4 on nagu miinimum, aga mida laiem, seda parem. Ja noh, Eestis ma nagu ei ole näinud nii laiu selliseid servakooslusega näiteks Šveitsis, kus ma pärast doktoritööd, siis järeldoktorantuuris viibisin ja samuti põllumajandusmaastikas töötasin, et seal olid need noh, kohati need põllu, ma ei tea, kas need enam ei olegi põlluperved, näid on pigem sellised niidusiilud pikki metsa ja siis metsa ja põllu vahel, et jah, et ja see, need olid tõesti ka mitmekesised.
Kas need niidusiilud olid teadlikult sinna jäetud?
Jah, ma arvan, et seal see juba 10 tagasi umbes, kui mina seal oma välitöid tegin, et sellele ajal kehtis seal selline nõue, et põllumajandusmaast peab olema vähemalt 7 ja võibolla isegi, et parem oleks kui rohkemgi protsenti selliste maastiku elementide all nagu need poollooduslikud niidukooslused siis ja hekid ja teised niidulaigukesed, et teised sellised maastiku elementid.
Miks põllumehe seisukohalt on hea, kui põllumajandusmaastike vahel sellised niidulaigukesed oleksid ja laiemad elusloodus ribad?
Ma nagu ma juba enne natukene mainisin ka seda, et lisaks siis elurikkusele, kes seal nendes servades saab elutseda, tegutseda, et paljud nendest liikidest on olulised ka põllumehe jaoks. Põlluperves võivad elutseda mitmed, ütleme siis põllumajanduskahjurite looduslikud vaenlased. Nendeks võivad olla näiteks jooksiklased, kes siis toituvad näiteks lehetäidest, kes on siis võivad aegajalt viljapõldudel või põldudel palju kahju tekitada. põllupervedes võib olla parasitoide, näiteks sellised putukaid, kes parasiteerivad nende põllumajanduskahjurite peale, siis selle kaudu reguleerivad nende põllumajanduskahjurite arvukust või juba eost eemaldavad selle ohu. Lisaks sellele siis taimede mitmekesisusest ja eriti kui seal on õistaimi nendes pervedes, siis seal on rohkem ka tolmeldavaid putukaid ja tolmeldajad on olulised ka paljude põllumajanduskultuuride siis saagikuse seisukohast, et väga suure osa sellest põllumajanduskultuuride saagikuse siis toetamisest tolmeldamise kaudu teevad tegelikult ära looduslikud tolmeldajad, et meil ei piisa meie mesilastest tolmeldajatena ja just selliste tolmeldajate jaoks on sellised korralikud niiduribad, laiad niiduribad väga olulised. Ja eriti just meie põllumajandusmaastikas ka, et sellised niiduribad või siis veel põlluservad, mis on, jäävad siis metsa ja põllu vahele. Näiteks mõlemalt poolt põlluga piirnevad ribad, et näidati, et näiteks kimalastel ei pruugi olla nii head, et ilmselt põllumajandustegevuse intensiivsus on nagu liiga tugev. Aga jah, ühesõnaga, et seal tegutseb päris palju selliseid liike, kes on olulised ka põllumehele, kui nendel liikidel võimaldatakse seal olla ja toitumis- ja talvitumispaiku leida.
Ajakirja Eesti Loodus märtsi numbris oma artiklis sa kirjeldad sellist nähtust nagu väljasuremisvõlg. Palun seda lühidalt ka raadiokuulajale seletada. Mis asi see on?
See on jah selline sõnapaar, mis võib tekitada kohe väga palju küsimusi, aga see on selline nähtus, kus meil kas siis maastik või keskkonnatingimused on juba muutunud elurikkusele ebasoodsas suunas, aga me näeme siiski selles maastikus või elupaiga laigus meil üsna palju liike. Et see võib esineda nii liigilise mitmekesise tasandil kui ka näiteks geneetilise mitmekesise tasandil, ühesõnaga elurikkus, et me näeme elurikkust, küllal kõrgelt elurikkust mingis paigas ka siis, kui maastik või elupaiga tingimused on juba muutunud. Sellepärast, et näiteks kui me räägime taimedest, keda mina olen suuresti uurinud, siis ja eriti niidutaimed on, paljud on pikaealised ja seetõttu see maastiku muutus ei kajastu veel nendest elurikkuse mustritest selles liigilises koosseisus, vaid saabub see elurikkuse vastus ajalise lõtkuga. Et tõenäoliselt, kui seal see olukord ei muutu paremuse suunas, noh, need elupaiga laigukesed on väikesed, nende vahel ei toimu siis isendite liikumist, siis mingi aja möödudes, kui see olukord ei parane, siis need liigid sealt ka kaovad, aga et see toimub sellise ajalise viibega. Öeldakse, et siis need kooslused või siis need on nagu ajale võlgu veel, et võlg pole tasutud, sellest tuleb see väljend.
Aga nüüd me teeme saatesse väikese pausi.
Loodusajakiri. Vaata ka loodusajakiri.ee.
Kuku Raadio stuudios on Tartu Ülikooli makroökoloogia kaasprofessor Cipe Aavik, saatejuht Andi Jürep. Ajakirja Eesti Loodus märtsi numbris ilmunud artiklis juhid sa lugeja tähelepanu sellele, et me ei taha omaks võtta teadmist, et need intensiivsed majandusvõtted, mida põllumajanduses kasutatakse, on tuntavalt halvendanud ka meie maastike, samuti mulla keskkonda, ka veekeskkonda. Nii Eesti Keskkonnauuringute Keskus kui ka Põllumajandusuuringute Keskus on uurinud Eesti põllumuldade, pinnase vee ja põhjavee pestitsiidide sisaldust. Millised on tulemused?
Et tõepoolest eriti just sellised intensiivsemad põllumajanduspiirkonnad, seal midagi positiivset ei ole, et kui me vaatame nüüd pikema ajalõikes, siis pestitsiidide kasutus üle üldse Eestis on kasvanud, ütleme viimase 10-15 aasta jooksul märkimisväärselt ja nendes põllumajanduspiirkondades, mis on ka sellised tundlikumad, nitraaditundlikud alad Pandivere ja Põltsema piirkonnas, et seal ületavad poolest päris paljudes proovides need pestitsiidi jäägid ka Euroopa Liidus siis selliseid soovituslikke piirväärtusi, et on kõrgemad nendest piirväärtustest. Ja kui minu enda töö üks, kus siis mul oli võimalus osaleda jällegi üks üle-euroopaline uuring, seal uuriti ka põllumajandusliku maakasutuse siis sellise maastikulise mitmekesisuse struktuuri mõju elurikkusele ja kui nüüd võrrelda neid põllumajandusliku maakasutuse indikaatoreid ja samuti ka seda maastikulise mitmekesisuse aspekti teiste riikide põllumajandusmaastikega ja siis võrreldes siis Eesti põllumajandusmaastikega, et seal nagu ei tule sellist erinevust sugugi mitte välja. Et on üsna sarnased ja kusjuures see uuring on tegelikult juba noh, üksjagu aega ikka võib-olla dekaad tagasi kogutud andmed ja me teame, et selle aja jooksul on tegelikult noh, isegi see surve, põllumajandusliku maakasutuse surve kasvanud. Et selles uuringus ei tulnud küll välja kuidagi see erinevus ja need riigid, kus siis see uuring veel teostati lisaks Eestile, olid Rootsi, Prantsusmaa, mitu piirkonda Saksamaalt, Hispaania, et nad on nagu mitmed need Holland riigid, mida me oleme harjunud pidama selliseks intensiivse maakasutusega riikideks. Aga noh, võib-olla see mulje on nagu selles mõttes ka, mis meil on tekinud, on, et meie põllumajandusmaa osakaal võib-olla pole nii suur ja meil on veel säilinud poollooduslikke niidukooslusi või pärandniite teisisõnu, aga need on valdavalt Lääne-Eestis ja sellistel väheviljakatel aladel. Et need intensiivsemad põllumajandusalad, et nendel aladel kahjuks neid pärandniite praktiliselt säilinud ei ole. Et selles mõttes, kui me võtame niimoodi, kus põllumajandusmaa, kus on selline kaasaegne intensiivne põllumajandusmaa, et need, see maa kasutus, ma ei ütleks, et see kuidagi oluliselt leebem või oleks, kui nüüd võtta neid Lääne-Euroopa riike, Kesk-Euroopa riike.
Kui põllumees meid kuulab praegu, siis kujutan ette üsna mitu kohta oli, kus ta oleks hea meelega tahtnud ka sõna sekka öelda, aga ta lihtsalt ei ole seda võimalust, sest tema on kuulaja, ta ei ole koos meiega stuudios. Ja talle võib tunduda, et me kritiseerisime teda, kuigi mõnes olukorras on ta sund olukorras, miks ta teeb ühte või teist asja, ühte või teist moodi, mis ei ole looduskeskkonnale kasulik, ökoloogiale kasulik. Milliseid lahendusi võiksime välja pakkuda?
Jah, et osalt need protsessid, mida me näeme, see intensiivistumine ühest küljest ja selline tootmise maksimeerimisele suunatud maakasutus, aga ka siis maastike ühe ülbastumine, et mida ma ennist mainisin, et väga oluline oleks hoida seda, mis on need maastiku elementid, aga paraku olen ma ise ka näinud ikkagi viimastel aastatel jätkuvalt, et need põllupervet kaovad, need küntakse üles mingid sellised mitmekesised sellised väiksed puudesalud põldudelt eemaldatakse. Et osalt on need ka juhtunud see tõttu, et meie noh, põllumajandus sõltub suuresti toetustest ja siis mida põllumees seal põllu peal teeb, sõltub sellest ka, millised tingimused on seatud, et ei toetusi saada. Et vähemalt mõni aeg tagasi oli näiteks kõik sellised puudesalud ja teised sarnased elementid, need automaatselt arvati toetusalusest põllumajandus siis pinnast välja, lõigati ütleme nii-öelda kaardikihist välja. Ja samuti ka noh, põlluservadega sama lugu, et nüüd vastata tingimustel, et ikka see, siis olla toetusõiguslik, siis selles hirmus need selliseid maastikuelemente võib-olla ka künti üles ja hävitati. Ja teine lugu on ka no, mitmed meie põllumajandustoetused, siis põllumajanduskeskkonna toetused isegi näiteks ei sea mitte mingisuguseid piire pestitsiidide kasutusele, et keskkonnasõbraliku majandamise toetus näiteks, et huvitaval kombel ei ole seal piiranguid selliseid märkimisväärseid piiranguid pestitsiidide kasutusele. Ja noh, võib-olla me elame ka erinevates infoväljades, et meie, kes me loeme rohkem sellist, ütleme, põllumajandus ökoloogilist kirjandust, et näeme, millised on need mõjud keskkonnale, näiteks pestitsiidide kasutamise mõjud, samas kui olles ise oma tööde jooksul ka paljude põllumeestega suhelnud, et ka seal tegelikult on väga erinevaid, noh, sellist erinevat suhtumist, et päris paljud põllumehed ja, no, au, ja kiitus, et nad tõesti lähevad ja vaatavad põllule ja panevad ainult vajaduspõhiselt, näiteks pestitsiide on ju. Aga on ka neid, ma ei tea, kas see on ka puudulik agronoomiline haridus või et nad panevad nagu igaks juhuks. Pestitsiide turustav ettevõte on ette näinud, et tuleb siis seda panna, siis seda, siis tuleb, võiks panna neda fungitsiid ja siis sellel ajal umbes, kui see vili loob pead, et siis, siis võiks panna insektitsiide täide vastu, et noh, et võt, nii ongi on ju, et selles mõttes, et ei paneks igaks juhuks, vaid ikkagi nagu sõltuvalt olukorrale seda, aga ikkagi ka paljud põllumehed teevad, ma olen üsna kindel. Aga jah, et ja nüüd on need tuuled muutunud, ütleme nii, et neid, selles mõttes on nagu elu ikka väga paradoksaalne, et kui 10 aastat tagasi neid maastiku elemente digiti siis nendest toetusalustest pindadest välja, et noh, need ei olnud soositud, need sellised maastiku elemendid, servad ja puudesalud, et nüüd just kui uute tuulte valguses on nad vägagi just olulised, isegi saavad olema, mingi protsent peab olema siis põllumajandusmaast kaetud nende elementidega, et üldse mingisugust toetust saada. Selles mõttes nüüd, kui me vahepeal ruttasime siin kõik või noh, ruttati neid maastiku elemente peale eemaldama suures hirmus toetusest ilma jääda, siis nüüd just kui tuleks neid tagasi tekitada, aga see on ju tegelikult veel üks asi, miks paar aastat tagasi tehtud uuring põllumajandusuuringute keskuse poolt mitut tuhanded põllumeest küsitleti ja uuriti neilt, et kas nad tahaksid teada rohkem oma põllumajandusmaastikes elavate liikide, kasvavate liikide kohta, mulla elurikkuse kohta, siis mul täpselt numbrid meeles ei ole, aga väga paljud, võibolla 3/4, 2/3 põllumeestest tahtsid teada rohkem, et nad tunnevad, et nad ei tea piisavalt tegelikult selle kohta, kes elavad ja kes seal võivad elada. Et selles mõttes see pool näitab, et tegelikult me peaksime rohkem nendel teemadel rääkima ja ka noh, oma seda info välja, kus meie viibime ökoloogidena ja kus siis põllumees viibib, et neid rohkem nagu kokku viima ja üksteiselt õppima.
Tänaseks lõpetame. Saatejuht Tiia Rööp tänab külalist. Aitäh! Tartu Ülikooli makroökoloogia kaasprofessor Tsipe Aavik saatesse külla tulemast suur tänu jutuajamise eest. Ajakirja Eesti Loodus märtsi numbrist leiab lisaks saatekülalise Eesti põllumajandusmaastike probleeme kirjeldavale artiklile ka Eesti Maaülikooli taimetervise professori Eve Veromanni ülevaate, kuidas maastiku mitmekesisus ja liikirikkus annab põllupidajale otsest majanduslikku kasu. Aitäh kõigile, kes kuulasid! Jälle kuulmiseni!
Loodusajakiri. Vaata ka loodusajakiri.ee.